Vi har altså begynt så vidt på det 28. kapittelet i 5. Mosebok, og vi vil se litt på lydigheten og dette om å og være velsignet av Gud. Og når vi går igjennom dette programmet, så skal du også tenke på at det er mange andre nasjoner som også får høre det samme budskapet veien gjennom Bibelen, og i dag skal vi tenke på urdu. Vi har jo en del av de folkene og boende i vårt eget land, men det blir kringkastet på urdu i de områdene hvor urdu er et naturlig og nasjonalt språk. Men la oss nå se litt på det som står i versene 3-6 her i det 28. kapittel i 5. Mosebok. Velsignet være du i byen og velsignet ute på marken. Velsignet være din livsfrukt og grøden av din jord. Det dine husdyr bærer, avkommet av ditt storfe og tilveksten til ditt småfe. Velsignet være din kurv og ditt bakers trau. Velsignet være du når du kommer inn, og velsignet når du går ut. Når du leser dette, så kanskje du vil bli slått av det faktum at det er 12 forbannelser som uttales, men det er bare 6 velsignelser. Om du ønsker å vite hvorfor det er slik, så kan jeg fortelle at det får vi prøve å fange opp resten av det i dette kapittelet vi er inne i, resten av velsignelsen. Og det er godt å ha velsignelsene ligge over seg. Herren sto på fjellet og ga oss det vi kaller for bergprekenen. Hvordan begynte nå den, og hvordan begynte Jesus med den? Velsignet, eller salig er de fattige i ånden, for himmelens rike deres. Og deretter så følger de andre saligprisningen. Når han startet sin preken slik, ville den få det trauste israelittiske folk til å lytte. For nå hørte de om velsignelsen som ville komme til dem selv, etter deres lange og kronglete historie i ulydighet. Da disse ordene ble uttalt, hadde de allerede fått oppleve å bli okkupert 2 ganger, og så skulle de enda få komme til å oppleve en 3. okkupasjon som ville spre det til folk over hele jorderik. Men her finnes løfte om rike velsignelser hvis de vil være lydige. Skal vi se litt lenger ut i dette kapitlet og se på versene 13 og 14? Herren vil gjøre deg til hode og ikke til hale. Altid skal du ha fremgang, aldri tilbakegang, så sant du lyder budene fra Herren din Gud, som jeg gir deg i dag, og legger vind på å leve etter dem, og ikke vike av til høyre eller venstre fra noen av de budene jeg gir deg i dag, så du ikke holder til andre guder og ikke dyrker dem. Viktig å holde Guds bud. Ulydighet. Hva med det? Jo, det vil føre til tukt. Nå vender han seg tilbake til forbannelsen og nevner her at de alle hviler på spørsmålet om et viss. Hvis du ikke vil adlyde Herren din Gud og ikke egger vind på å leve etter alle hans bud og forskrifter som jeg gir deg i dag, skal alle disse forbannelsene komme over deg og nå deg. Og igjen ser vi her at det er knyttet betingelser til. Nå kommer vi til et av de mest overraskende avsnitt av skriften. Her møter vi Israels historie i løfteslandet, skrevet på forhånd. Skriften, den profeterer angående Israel som blir drevet ut av landet 3 ganger og samlet igjen i landet 3 ganger. 3 ganger skal de altså fordrives, og 3 ganger skal Israel samles. Den første av disse ga Gud som en profeti til Abraham. Det skal du vite, at dine etterkommere skal bo som innflytter i et land som ikke hører dem til. De skal trelle for folket der og underkues av de 400 år. I det 4. slektleddet skal de komme hit igjen. Slik står det i 1. Mosebok i det 15. kapittelet, vers 13 og 16. De var i Egypt i 430 år. Deretter førte Gud dem ut av Egypt igjen. Det er det vi er vitne til her og nå i 5. Mosebok. De står på østsiden av Jordanelven, og Gud skal føre dem tilbake til det landet som de kan få lov til å bli gjenforenet i. I Josva-bok skal vi se at de drar inn i landet, og i dommeboken møter vi folket som nå har slått seg ned i landet og dermed representerer en fullstendig og bokstavlig oppfyllelse av profetien. Før de kommer inn i landet den andre gangen, så skal de bli fordrevet igjen, og det nevnes også her. Dette er et veldig oppsiktsvekkende kapittel. Og jeg vet ikke hvor mange troende som stopper opp for dette og tar det med seg. Dveler litt ved det og tenker igjennom. Dine sønner og døtter skal overgis til et fremmed folk mens du ser på. Hele dagen skal du stirre lengselsfullt etter dem. Men din hånd er maktesløs. Et folk du ikke kjenner skal ete opp grøden av din jord og det du har vunnet med ditt alt ditt strev. Dag etter dag skal du bare undertrykkes og tråkkes ned. Du skal bli vanvittig av det syn du får se. Dette verset blir nøyaktig oppfylt gjennom Judas siste konge. Sedekias, hans sønner, ble drept for hans øyne, og deretter ble hans egne øyne stukket ut. Blind og hjelpeløs ble han ført til fangenskap i Babylon. Skal vi se litt lengre ut i dette kapittelet, i versene 35-37? Herren skal slå dere på knær og på lår med ondartede byller som ikke kan helbredes. De skal bre seg fra hodet til hæl. Både deg og den kongen du setter over deg, vil Herren føre bort til et folk som hverken du eller dine fedre har kjent. Og der skal du dyrke andre guder, guder av stokk og stein. Der skal du bli et skremsel, et ordtak og et spottord blant alle de folk som Herren fører deg bort til. Dette markeres i det babylonske fangenskapet som også er gått over i historien. Vi har dette fangenskapet omtalt. Senere, når vi kommer til kongebøkene og krønikebøkene, så vil vi både bli kjent med flere av profetiene angående dette fangenskapet og lese mer om det som fant sted. Hvorfor hendte alt dette med disse folkene? Det var på grunn av deres ulydighet. Gud hadde gitt dem disse hvis. Gud hadde sagt, hvis du vil lyde meg, så vil du bli velsignet. Hvis du er ulydig, vil jeg fordrive deg fra landet. Israel ble samlet igjen fra det babylonske fangenskapet, og deres tilbakevending til landet finner du gjengitt i Esra og Nehemias bøkene. Profetene Haggai, Zakaria og Malaki forteller om denne profetien når de vender tilbake til sitt land. Så dette er da den andre profetien angående deres tilbakevending til land, og den profetien er da bokstavelig oppfylt. Den tredje fordrivelse av Israel var resultatet av at de var okkupert av Rom, og dette ble beskrevet, og det var profetisk. Derfor skal du, sulten og tørst uten klær og med mangel på alt, trelle under de fienden Herren sender mot deg. Han skal legge et jernåk på din nakke, helt til de har utryddet deg. Slik står det i vers 48 her i det 28. kapitlet. Flavius Josefus forteller i sin historie om den tid da romene kom, anført av Titus. Rom, kjent som jernrike, fullbyrde dette utsagnet. Han skal legge et jernåk på din nakke. Skal vi se hva det står i vers 49? Herren vil sende mot deg et folk langt borte fra jordens ende. De kommer flyende som ørner, og du skjønner ikke det språket de taler. Rom, som kom den lange veien vestfra, talte språk som var helt annerledes enn jødene sitt språk. Det var mer basert på det latinske, men hebraisk er et språk som er knyttet til det asiatiske, afrikanske og orientalske språkgrupper. Det er helt annerledes. Du skjønner ikke det språket de taler. Det er interessant at Rom bar med seg et banner med et bilde av en ørn. Kanskje vi kan også si det slik at enhver israelitt som var vel inne i sitt folks historie og profetien, de ville kaste et blikk over brystvernet med sine befestede byer, som når de så Titus sine banner. en ørn på dem, så sa han til seg selv, dette er det som er talt om i profetien. La oss lese litt videre fra vers 50 og utover her i det 28. kapitlet. Det er et folk med harde ansikter. De tar ikke hensyn til de gamle og er ikke nådige mot de unge. De eter opp det du får av buskapen, og du dyrker det du dyrker på jorden. Det er til og med ute med deg. De tar fra deg den siste rest med korn og vinolje, ungdyrene blant sitt storfe og tilveksten av ditt småfe, til de får gjort ende på deg. De kringsetter deg i alle dine byer inntil de høye festningsmurene som du setter din lit til styrter ned, og når du omringer deg i alle byene i det hele landet, Herren din Gud gir deg, da skal du i den trengsel og nød som fienden fører deg over, spise dine egne barn, kjøtt av dine sønner og døtre som Herren din Gud gir deg. Josefus forteller i sin historie hvordan mødrene blir tvunget til å gi fra seg sine spedbarn, og det blir spist opp. Folkene døde, og deres kropper ble samlet innenfor bymurene. De ble kastet over murene. Får jeg lov til å si at denne profetien også bokstavelig talt er oppfylt? Og nå er altså Israels folke spredt over hele verden. Det var så langt vi kom i dag. Må Guds nåde og fred være med deg.
Dette undervisningsprogrammet består av to deler. Åge Nevland fortsetter nå med andre del av dagens undervisning.
Vi er inne i 5. Mosebok i det 28. kapitlet, og det vi var innom sist var at Israels folke var spredt over hele verden. La oss lese litt i vers 64. Herren skal spre deg blant alle folkene fra den ene ende av jorden til den andre, og der skal du dyrke andre guder som hverken du eller dine fedre har kjent, guder av stokk og stein. De har egentlig aldri vendt tilbake fra den adspredelsen som de fikk oppleve. Det står ennå igjen en oppfyllelse. Det er tre profetier som angår utdrivelsen. Det er tre profetier som markerer at de vil vende tilbake igjen. Og så har de vendt tilbake to ganger. De har enda ikke, i alle fall i skriftens fulle mening, vendt tilbake en tredje gang. Så vi har her for oss altså seks profetier. Fem av dem er bokstavelig talt fullbyrdet. Hvordan tror du det vil gå med den sjette? Kanskje vi kan si hva vi mener som steller med dette programmet. Vi tror bokstavelig talt det vil bli fullbyrdet. Men det ligger kanskje et lite stykke inn i fremtiden. Men tror du det er kjent for Herren? Nei, for han er det kjent når tidspunktet vil komme. La oss se litt videre fra vers 65. Blant disse folkene skal du aldri få ro og aldri finne hvile for din fot. Der skal Herren, din Gud, vise deg et skjelvende hjerte, sviktende syn og en motløs sjel. Ditt liv skal henge i en tynn tråd. Dag og natt skal du leve i angst og aldri være trygg for ditt liv. Om morgenen skal du si, bare det var kveld. Om kvelden skal du si, bare det var morgen. Slik angst skal du kjenne i ditt hjerte, og så forferdelig er det du får se. Her er det ikke vanskelig å registrere at profetien har gått i oppfyllelse gjennom de rystende forfølgelser som jødene har blitt utsatt for gjennom årene. Og alt dette er konsekvensen av deres fortsatte ulydighet. De har ingen hvile, et skjelvende hjerte. Om morgenen så ønsker de at det var kveld, og på kvelden, hva skjedde da? Jo, da ønsket de at, om det var morgen. Hvor fortvilet dette høres ut. Men Gud, han er tro mot sitt ord. Hvilken lekse er ikke dette egentlig for oss alle sammen? En skulle tro at dette skulle gjøre oss frimodige til å forkynne evangeliet for disse mennesker som er fordrevet fra sitt land etter deres egenart. Evangeliet om den Herre Jesus Kristus er både for jøde og for greker og for hedninger, denne gjelder for alle. Det gjelder alle folkeslag. i alle folkeslag føre mennesket til lydighet og tro. Slik står det i Romerbrevet 5. Og det var det som vi hadde med oss av denne delen av kapittel 28, og vi går inn i kapittel 29, eller det som vi også kan kalle kanskje for Palestina-pakten, og de innledende ord her. Kapitlene 29 og 30 ses på som Palestina-pakten. Det er flere meninger om hvor mye av avsnittet av kapittel 28 til og med 30 er selve paktsdokumentet. Men jeg er mest rolig for å anse at kapittel 29 til og med vers 10 i det 30. kapittelet er selve pakten. Det er det vi skal prøve oss å ta med oss, kanskje et resumé over Guds omsorg. Og nå er vi altså innom og fjerde tale til Moses. La oss se i vers 1 her i det 29. kapittelet. Dette er ordene om den pakt som Herren bød Moses å slutte med israelittene i Moab, i tillegg til den pakt han hadde sluttet med dem ved Horeb. Denne pakten som ble sluttet ved Horeb var de 10 bud, eller som den vanlig blir sett på som Moseloven. Den pakt som Gud skal slutte med den angår dette landet. Og så kalles det ofte for landpakten, eller Palestinapakten. Gud inngår i denne paktsavtale med dem rett før de drar inn i landet. Skal vi se hva det står i vers 2. Moses kalte hele Israel sammen og sa til dem, «Dere har sett alt det Herren gjorde like for øynene på dere i Egypt, med farao og alle hans tjenere og hele hans land.» Det folk som nå sto foran Moses ville ha vært bare småbarn og noen tenåringer der de var vitne til dette. De eldste i folket ville ha vært omkring 60 år etter at de hadde vandret gjennom ørkenen etter nederlaget ved Kadesh Barnea. Bare Josva og Kaleb var igjen av den gamle slekten. Underlig. Det måtte vært underlig for Josva og Kaleb å få oppleve dette. Vers 3 og 4 står det, «Med egne øyne så du de svære plagene, de store tegn og under, men til denne dag har Herren ikke gitt dere et sinn som forstår, øyne som ser og ører som hører.» På tross av at de hadde sett tegnene, så hadde de fremdeles ingen forståelse av det. Jesaja har mye å si om dette. Paulus tar også opp Israels blindhet i Romerriket. Slik det står skrevet, Gud har gitt dem en sløvet ånd, øyne som ikke ser og øre som ikke hører, helt til denne dag. Det står i Romerbrevet 11:8. Betyr dette at Gud ikke vil tillate at de fanger inn hans mening, og at Gud vender ryggen til dem? Nei, det betyr at de allerede er ute på sidelinjen. Gud har kalt oss inn på banen. Det er du vel klar over. Og det er noe av det vi trenger å legge merke til den dag i dag. Før Gud åpner øynene og ører på menn og kvinner, så kan de ikke høre evangeliet. Nå må du ikke misforstå meg. De kan høre ordene, men de kan ikke høre evangeliet slik det egentlig er å forstå. Når Gud sier at han bare lot disse menneskene være som de var, de hadde ikke til hensikt å vende seg til ham. De hadde brutt forbindelsen med den levende og sanne Gud, og derfor ville Gud bare la dem være i deres vantro. I vers 5 står det slik, «Han førte dere i ørken i 40 år. Klærne deres ble ikke utslitt på kroppen, og skoene ble ikke utgått, og de falt av føttene.» Forestill deg å gå i 40 år i de samme par sko uten at de ble slitt ut. Nå fortsetter Moses med å gi en beskrivelse av deres reise gjennom ørkenen og på hvilken måte dette burde ha åpnet deres øyne på. Det finnes mange mennesker som sier også dette i dag, at hvis Gud bare ville utføre det under for deres øyne, så ville de tro. Vel, israelittene så under gjerningen i 40 år, og likevel så trodde de ikke. Trodde du ville ha gjort det? Det er ikke grunn på mangel av bevis at mennesker er vantro. De er ikke vantro på grunn av det de leser i Bibelen, heller ikke på grunn av det de ser omkring seg. Hvor er problemet? Problemet ligger i mennesket. De er vantro fordi de er medfødt fiender av Gud. De har ikke sanseapparatet til å fange inn det Gud vil gi dem. Hvilke bilder er det Gud presenterer av menneskehjertet? Han sier at det er så ondt rett og slett gjennom hele at ingen av oss faktisk kan forestille oss hvor rustende det egentlig er. Det menneskene av natur trakter etter betyr fiendskap mot Gud. Vår onde natur bøyer seg ikke for Guds lov. Ja, den kan heller ikke gjøre det. Slik menneskene er i seg selv, kan de ikke være etter Guds vilje. Vet du hvor dette står skrevet henne? Jo, i Romerbrevet 8:7-8. Paulus skrev dette etter at Gud hadde prøvet Israel mer enn 1500 år under loven. Hvilke bilder dette er av menneskeslekten. De som er i kjød kan ikke være behagelig for Gud. Men Moses gir dem altså et resumé over deres historie, minner dem om Guds vidunderlige forsyn og omsorg for dem, og dette er da innledningen til pakten. Velsignelse, hva hviler den på? Jo, den hviler på lydighet. Husk at landpakten, eller Palestinapakten, er uten vilkår, men at deres besittelse av landet vil være avhengig av deres lydighet. Lydigheten, den er viktig. Den er viktig både for deg og for meg. La oss se litt i versene 10-13 her i det 29. kapitlet. I dag står dere alle for Guds, for Herren deres Guds åsyn. Stammehøvdingene, de eldste, tilsynsmennene og hver mann i Israel. Barna, kvinner og innflytterne som holder til i din leir. De som hogger ved og de som bærer vann for deg. Nå skal du tre inn i pakten med Herren din Gud og det edsforbundet som Herren din Gud slutter med deg i dag. Og han vil i dag gjøre deg til sitt folk, og selv vil han være din Gud, slik som han tilsa deg med og med ed lovet dine fedre, Abraham, Isak og Jakob. Virkninger som da vil oppstå av ulydighet. Når vi leser om Moses sin advarsel og om de ulydige som handlet mot pakten, de ville kanskje også ha innflytelse både på folk og på land, og så lyder det som en forutsigelse for Israel som vanskjøttet denne pakten. Skal vi prøve å konsentrere oss om de versene som står fra vers 22? Når kommende slekter, barna som vokser opp etter dere, og fremmede som kommer fra fjerne land for å se de plagene som har rammet dette landet, og de sykdommene som Herren har sendt over det, med svovel og salt er hele landet avsvidd, så en ikke kan så og få det til å gro, og det er ikke et strå som kan vokse der. En ødeleggelse som Herrens vrede og harme gjorde ende på Sodoma og Gomorra, Adma og Sjeboim. Da skal både de selv og de andre folkeslag spørre, hvorfor har Herren handlet slik med dette landet? Hvorfor flammer hans vrede så veldig? Og de skal få til svar, fordi de sviktet den pakt som Herren deres fedres Gud sluttet med dem, da han førte dem ut av Egypt. De gikk bort og dyrket andre guder, bøyde seg og tilba dem, guder som de ikke kjente, og som Herren ikke har gitt dem lov til å dyrke. Derfor flammet Herrens vrede opp mot dette landet, så han førte over all den forbannelse som det er skrevet om i denne boken. Slik står det altså i 5. Mosebok, det 29. kapitlet, fra vers 22 til 27. Takk for nå, må Gud være med deg.